maganda.
Talino.
Yaman.
Yummy.
Katropa.
Siksi.
Liglig.
Malaman.
Aba, patindi.
Fun group dynamics.
Oh, God.
Oh, wow.
Drive my car.
Ah.
If you know what I mean.
Tropang radio.
Tropang radio.
Tropang radio.
Tropang radio.
Yo, yo, yo mga katropa, 7:04 na po ng gabi. At nakikinig po kayo dito sa Tropang Rad.
Yo!
Ako po si Katropang Gian.
Ako si Katropang Carl.
Ako si Katropang Shrel. Sobrang magalang si Katropang
yes.
Gian eh. 7:04.
Joke lang. Po.
So, ako po si Katropa.
Yes, kasi kailangan natin maging
polite.
Courteous
people. On air. Ay, hindi pala. You're generally courteous pala.
Oh,
hindi lang pala on air.
Si Katropang Gian kasi hindi lang on air, pati off air. Iba kasi courteous pero may tinatago.
Ano yung <yun? laughs> tinatago?
Oo, nakikinig kaya ako sa ikukulukabit kanino. Yung mga ayaw mo sa mga tao na to pero plastic, yung mga ganyan naman yung topic nila kanina. Yung parang medyo hindi mo feels tong tao na to tapos may different personalities sila. Di ba?
Yeah. So, mga katropa.
Well, kung may tinamaan po, ewan ko ah. Nakikinig lang ako noon sa kuklak habit.
Ay, naku. Ay, mahirap yung mga nagtatago na yan sa kanilang tunay na kulay. At by the way, yan ang ating pinag-uusapan
yes,
ngayon.
For the entire week.
Yeah, ang hide and seek. Yan, hide and seek. It's Thursday, by the way. So, tomorrow, it's a Friday na. Kaya weekend na. So mga katropas, feel free to interact with us at Tropang Radio sa Twitter at @tropangradio on Facebook. Gamitin niyo po yung mga hashtags
niyo. Oo. Yan. So at Tropang Radio po yan. Alright.
Alright. So mga katropas, sabi nga natin yung pinag-usapan natin for this week ay tungkol sa hide and seek. Tapos nung Monday, ang pinag-usapan natin ay out in the open. And then on Tuesday, tip of the iceberg. And then yesterday, hiding in plain sight.
Yes.
Today, tonight, ang ating pag-uusapan ay beneath the surface.
So, ooh, ibang level ng ibang depth of pagtatago.
Mm-mm. Or a different phase. Let's say, kasi di naman tayo isang paraan lang nagtatago.
Wow! Evil na!
You would know.
Hindi nito lang ako kasi parang ang fun pala.
Ang saya, di ba?
Sa sarili.
Uy, mga katropa, wait lang. Alam ko, katropang Gian, meron ka na mga questions. Na-curious lang ako sa sa pagtatago. Kayo ba yung nagtago o kayo yung hinanap?
Ano? Tayo ba yun?
Nasagot ko na yung question na yun.
Nasagot mo ba? Oo, natanong
ayoko
ko na.
Ayoko nang sagutin.
Hindi.
Iba kasi yung hider and seeker. Ito yung nagtago o kayo yung hinanap. Iba kasi yung hider ka, lagi ka nagtatago.
Mm-hmm.
Iba yung seeker na ikaw yung laging naghahanap. Ito, sagutin nyo lang,
ako
nagtago
yung,
o hinanap.
Ako yung mahilig magtago. Ayokong hinanap.
Hindi nga. In this case, it's ang tanong naman nangyari na eh. Ikaw yung nagtago o ikaw yung hinanap? Hindi siya sa lagi mong ginagawa.
Ako yung nagtago.
Diba? Pwede naman kasing seeker ako eh, pero this time, ako yung nagtago. Ganon.
Bye-bye.
Bye, Katropang
Janine. Ingat ka sa biyahe.
Ayan. So,
si Katropang Carl
ako
ay
yung nagtago.
Sige, ako
muna. Ding, ilabas mo yung bato. Ikaw pala nagtago.
Pero ano yung ibig sabihin nung nagtago ka? Anong tinago mo?
Tinanong mo pa talaga eh. Gusto mo ba i-share ka, Katropang Carl?
Pwedeng off-air na
lang.
Off-air na lang. Off-air na natin i-share yun.
Yung siya yung nagtago. Ikaw.
Ako.
Oh, wait lang, Tropang Radio to?
Kuya nga. Grabe yung off-air.
Share mo na yun. Pwede namang hindi directly yun eh.
Hanggang ngayon naman kasi nagtatago.
Ah, okay.
Alam ko na.
Okay. Ilabas na yan.
Oo, kailangan mo ilabas yan kung gusto mo may patunguhan yan.
So hanggang ngayon nagtatago, so hindi natin siya pwede ibuko on
air.
Yeah.
Okay, so.
Unless you're listening. Anyways.
Hi.
Thank you, Katropang Carl.
Busy siya.
Ako. Siguro madalas nagtatago ako. Eh, hindi pala. Madalas ako yung naghahanap ng gusto ko in life or something.
So nahanap ka? Dun sa question na nagtago, ikaw ba yung nagtago o ikaw yung hinahanap?
Ah, okay. Siguro nagkatagpuan lang kami. Wow. Joke lang po.
So nahanap ang isa't isa. Nahanap mo na? Nahanap mo na?
Hindi.
Ah, hindi.
Or not. Joke. Hindi ko alam. Mga katropas. Iba to. Nandun tayo sa phase na hindi pa natin alam. Pero, ako kasi, pag may natipuhan ako, tas feeling ko talaga, katulad ng sinabi ko yesterday night, pag may natipuhan ako, tapos, natingin ko may posibilidad na maging kami, sinasabi ko, I go seek for it. Kasi if I don't tell, hindi pala yung I don't tell it, I won't be able to tell it to the person. Parang mas ano ako eh, yung hindi ko lang talaga matago sa sarili ko.
Oo, kaya yun nangyayari. Mahirap ka magtago pala.
Oo, mahirap ako magtago.
Alright, sige, tuloy na natin.
Andaya, katropang Shrel. Katropang Shrel, ikaw muna.
Ano ko? Hindi ko alam eh.
Ano ba yung tago o nahanap?
Ako yung itinago. Wow!
Bakit ka na binakuran?
Ano yung itinago?
Oo, hindi ka binakuran? Hindi nga sa binakuran.
Or nilawayan.
Wait lang, may term doon. Yung naman, Gia. Wait lang, wag mo nga ayusin mo yung mga salita mo.
Sige, sorry po.
Iba ibig sabihin nun eh. Binakuran or nilawayan, ibig sabihin kasi nun, cliname mo na, ginawa mong teritoryo.
Kaya nga.
Hindi. Iba yung itinago sa ginawa kang teritoryo. Baka kasi yun yung perspective.
Pero yung,
mo pag binakuran, itinago.
Parang itinago, parang kayo, pero...
Huwag mo na sabihin na sa akin!
Sorry, natatawa ako yung parang.
Pero kasi hindi ko rin actually maintindihan kung paano yung itinago.
Yun na yun. Yung paano sinabi ni Katropa.
Ay, sorry na.
Okay.
Yung kayo pero itinago. Ganun.
Siguro ba na natin i-skip yung ano na yung medyo.
Pero nangyari rin yun sa akin.
Sensitive pala yun.
Inamin ko na. Yun.
Pero okay lang yung Katropa Shell. Nangyari din yun sa akin.
Ako rin nangyari din sa akin.
Okay na ako ngayon. Napakita na ako ulit.
Yung parang tinago ka kasi parang akala mo kayo pero sa kanya pala ay hindi. Ano? Wala.
Tama na, may naalala.
Pero iba yung mga... Basta.
Iba anyways. Yung pinag-uusapan natin ngayon.
Iba. Uminit sa studio.
Oo, kahit
alright.
Malamig ang aircon.
pag-usapang taguan talaga. Natatawa yung mga guest katropas natin. Mamaya, lagot kayo sa amin.
Okay. Yung tatanungin namin. Ikaw ba yung nagtago? Nagtago o nahanap?
Oo. Alright. Ang sabi mo nga, katropang GN.
Oo, ang ating pinag-uusapan niya ay within that purview, yung hide and seek ko yung taguan. Yes. Eh, ngayon nga, yung beneath the surface naman. So,
ano ibig sabihin?
Yun na nga eh. Actually, yun yung number one question ko. Ano ba yung ibig sabihin ng beneath the surface? So, ano ba yung beneath the surface para sa inyo? Para, kasi iba-iba rin yung perspective dyan. Para makuha rin natin yung mga iba-ibang pananaw. Katropang Carl.
Ako siguro, parang nung una kong narinig yung beneath the surface, parang when I think about it, yun yung malalim. Pero yun yung hindi mo siya nakikita talaga. Pero kapag kasi binasa mo siya ulit, beneath the surface, pero teka lang, ibig sabihin just underneath the surface lang siya. Ibig sabihin may konting pagtatago, pero posible mo pa rin makita dahil nasa ilalim lang siya ng tubig, for example. Hello, katropang Aisha.
Galing sa MA.
Yes, galing sa kanyang klase.
Oh, go ayun. On, katropang Carl.
Ano sinasabi ko? So, ayun.
So, parang yung, pwede
mo pang so, yung secret ay, o yung pagtatago ay, it's just underneath the surface. Ibig sabihin, madali mo siyang languyin o madali mo pa siyang makita. Actually, kahit nasa surface ka, pwede mo siyang makita. Pero hindi ka sure kung totoo ba yung nakikita mo dahil sa refraction. Diba nga? Dahil pag nasa ilalim siya ng surface, nabibend yung light, hindi yun yung... Minsan hindi ka sure kung yun ba yung thing na nakita mo outside of the water or kung na-alter ba yung image niya in some way.
Minsan nakala mo mababaw, malalim pala. O kaya the other way around, nakala mo malalim, yung pala mababaw pala. Kasi di ba pag nag-cliff dive ka, ganyan, kailangan malalim siya enough para hindi ka tumama dun sa surface na sa ilalim.
Mm-hmm.
Yung mismong, ano tawag, seabed?
Mm-hmm. Or diba? Yung floor.
A floor, sea floor, yun. Kaya, yun, pero kasi dahil sabi nga ng katropang Carl, that's the perspective of water. Kasi ako nung sinabi mong beneath the surface, ang naisip ko agad, ilalim ng lupa.
Mm, okay. Mm.
So, kapag kakunyari ilalim ng lupa, kaya, for literal, no, yung crops, ako dati hindi ko talaga alam kung paano nagkakaroon ng mga kamoteng kahoy dun sa ilalim ng lupa. No, until bunutin nung lolo ko. Sinama niya kami, nag-harvest kami ng mga root crops. Tapos, ha, may tumutubong ganito dito? Ang alam ko lang kasi, yung dahon nun, parang ginagawa namin parang mga prose-proselas nung bata kami.
Mm-hmm.
Yun yung pinaglalaroan. So, para sa akin, yung naka-function nung puno na, yung pala sa ilalim nun, may iba pang nangyayari.
Mm-mm.
Tapos another thing, yung Chinese bamboo. Ano yun? Yung Chinese bamboo, di ba akala mo, ano siya, akala mo hindi siya tumutubo, yung pala nag-uugat na siya sa ilalim.
Mm.
At nabubuhay siya, pero wala ka pang agad nakikitang epekto sa surface. Parang mga tinatagong emosyon yan, mga galit, yung mga sama ng loob. Diba, ano yan eh, tinago mo ng matagal, kaya nag-ugat ng malalim.
Yeah.
Mm-hmm. Eh, ganun ko siya nai-interpret, yung beneath the surface.
Yung lupa naman.
Ang lalim.
Oo, yung lupa, yung natin yung sarili nakikita mo, yung ilalim. Kay Katropang Carl kasi medyo transparent, may medyo may refraction lang eh. Sa akin yung talagang hindi mo nakikita. Yun.
Actually, magaganda nga mga perspective yan. Nalista ko nga rin dito dyan yung mga transparent, translucent, tsaka opaque. Diba? Yun yung mga klaseng surfaces. Tsaka hindi lang kasi siya yung parang nakikita mo lang. Diba? Kasi pwede nga nakatago nga talaga and you can't see it.
Mm-mm.
Ayun. Pero ako naman, naisip ko dun sa beneath the surface. Kung si nakatropang Carl at katropang Shrel, ang kanila nasabi ay tungkol dun sa transparency at pahapyaw na sabi rin ni katropang Shrel tungkol dun sa depth. Ako, yung depth talaga, yung deepness.
Mm-hmm.
Pwede kasing, parang ang, kasi pag beneath the surface, parang ang iisipin mo kasi yung something that is really parang within sight, diba? Kasi surface lang eh. Pero since beneath the surface nga, may infinite or defined number lang din pala kung gaano siya pwedeng lumalim. So, pwedeng, let's say, Earth's crust, tapos yung beneath the crust, pwedeng mantle lang, or pwedeng core. So, ganun may difference yung lalim.
Mm-mm.
So, these are the concepts that we will explore
Alright.
sa ating pagbabalik. At makakasama na natin sa ating pagbabalik ang ating mga guest katropas mula sa House of Pearl. Alright. So, mga katropas, stay tuned. Magbabalik po ang Tropang Rad.
Yo!
Halika na makinig sa DZUP 1604. Tayo na makinig sa DZUP 1604. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1604. Kasali ka.
Sabi po, makikiraan po.
Alamin ang iba't ibang kaalamang bayan dito lamang sa Tabi-Tabi Po Lo Radio. Tuwing Lunes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa Radio School ng DZUP 1602, kasali ka.
All Nippon Airways in cooperation with UP Center for International Studies, the Japan Foundation Manila, and Japan National Tourism Organization bring you Rakugo in English, a Japanese sit-down comedy with special Japanese artists to enthrall Philippine audience. On October 6 at 6 p.m., there will be a special performance at the Aldaba Hall, University Theater Complex, Magsaysay Avenue, UP Diliman. For more information, you may contact UPCIS at 981-8500, Local 2460, or at 426-7573. This is brought to you by ANA, UPCIS, JFM, and JNTO in cooperation with DZUP 1602. Kasali ka!
Ang sakuna, kaya nito.
Yanigin.
Ang kalikasan.
Sirain.
Ang mga kabuhay.
Sunugin.
Ang mga tahanan.
Kunin.
Ang mga inosenteng buhay. Ngunit, hindi nito kaya.
Yanigin. Sirain. Sunugin.
At
kunin
ang ating pagmamalasakit sa kapwa. Magboluntaryo sa pagtulong sa mga biktima ng kalamidad. Ikaw, magpapatalo ka ba sa sakuna? Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Roman Radio!
Yo, mga katropa, 719 na po. Nagbabalik ang Tropang Rad. Yo! Ako si Katropang Shrel.
Ako si Katropang Carl.
Hello. Ako po si Katropang Gian. Alright, kasi I'm checking kasi apparently walang ilaw. Anyways, alright.
So Katropang Gian, minsan nakala mo lang wala pero meron.
So apparently meron nga. So mga katropas, we're back sa Tropang Radio. At live po tayo na nakikita sa Facebook Live ng DZUP. So hello mga kasali, welcome to Tropang Radio. Napakikinggan po kami 7 to 8 p.m. So continue to listen to us.
Alright.
Ayan. So, for tonight, makakasama natin ang ating mga katropas, guest katropas from the House of Pearl. So, magpakilala na po kayo mga guest katropas.
Yes. Yo, mga katropa. Ako nga pala si Katropang K.
Yo, mga katropa. Ako nga pala si Katropang Claudia.
Hello, Katropang Claudia and Katropang K. Yo, sa inyong dalawa. Welcome to Tropang Radio. We're live.
Yay! From House of
Pearl.
Hindi sila sure. House of? Ulit. From House of Pearl.
Yeah. So, pwedeng you can talk about, give us a short description about yourself. Probably, what course are you taking? What year, if you may disclose? And, bakit kayo nasa BC 100 class?
Gusto ko yung what year, if you may disclose.
Yeah, of course, kasi some people wouldn't like to disclose that. So, sige, katropang K.
I'm from Comres, mm-hmm. And third year standing na ako ngayon, pero I don't know if magtatagal or hindi. And yun lang.
Why did you take pala BC 100?
Kasi required.
Ah, required ng BC 100 for Comres students. Yes, Katropang Claudia.
BA Film, third year student din ako, tapos ayun, record din yung BC 100.
Mm-mm. So, how's it going for you since from Comres and then from film, what do you think of BC, at least yung 100?
Ano? Well, siguro kasi sa film, parang, ewan ko, hindi naman siguro sa pag-generalize, pero siguro ako, very introverted, ganyan. And feeling ko sa BC, kailangan parang game kang magsalita and ayun. So, medyo challenge, pero okay lang.
Yun. So, sa akin naman, kasi usually sa Comres, nagsistudy naman kami ng television and radio, especially, for example, yung sa ratings. So, medyo nakaka-relate naman ako sa kanya.
Yes. Alright. So, thank you for those disclosures, mga katropa. So, siguro, magsimula muna tayo dun sa introductory question, no? Ano ba ang beneath the surface for you? Katropang Claudia.
Ako, beneath the surface. Siguro, ano ba? Yung mga issue, ganyan? Siguro yung mga issue na andyan lang pero hindi pa rin natatalakay hanggang ngayon.
Parang ano, elephant in the room ba yan?
Mm-mm, pwede. Mga ganun.
How about you, Katropang K?
Siguro yung beneath the surface is something beyond what you just see. Parang ganun. So, like, for example, yung sa social 10, it's like you need to have like sociological imagination why is a phenomenon happening. Ganun. So, there is something behind it. Parang ganun.
Ayan. Dun sa mga nasabi nyo at yung nasabi rin ng ating mga katropa sa while ago, pwede nating i-integrate yan. Tapos, ang pwede nating tanungin ay, siguro kasi madaling ilapat yung concept ng hiding dun sa personality ng tao. Tsaka how he or she interacts with people. So, para sa inyo ba, may pagkakaiba ang beneath the surface sa surface mo? Parang what's the difference of beneath the surface you sa surface level you? Katropang K.
Siguro yung beneath the surface me is something na when it comes to like actions or for example, actions ganun. Minsan, if you're really close to someone, then they might see yung beneath the surface me. Pero if like acquaintance lang ganun, so they will see the surface me. Parang ganun.
Siguro yung surface ko, ito, si Claudia as a film student. Tapos siguro yung beneath the surface yung mga kwento pa. Kasi parang, ewan ko, para sa akin naman, yun lang yung meron tayo, yung mga kwento. Yun.
Mga kwento na tinatago lang natin, let's say, to we give out to certain people.
Parang ganun.
Parang surface level, parang pwede yan sa mga acquaintances and other surface level friends din siguro, no? Alright. So, kanina rin, napag-usapan natin yung concept ng refraction ng light, katulad ng sinabi ni Katropang Carl. For you ba, ano ba, ikaw ba ay, what are you, anong klaseng surface ang mayroon ka? Ang surface mo ba ay transparent, translucent, or opaque?
Siguro sa akin, translucent.
Mm-mm.
Kasi, like, for example, di ba pag translucent, the light can still pass through it. Parang ganun. Pero hindi nakikita ng tao. So, it means, like, other people might, parang pumapasok nila sa life ko, pero hindi nila nakikita yon. Parang ganun.
Mm-hmm. Katropang Claudia?
Ayun, siguro ganun din ako. Translucent din na, in a way na hindi completely open book, na may nakikita sila sa akin, pero hindi completely. Yan.
Meron ba mga times na completely transparent? So, ibig sabihin ba nito kung translucent yung surface ninyo? Anong ibig sabihin nun sa klase ng personality na meron kayo kung translucent yung surface ninyo? Katropang Claudia?
Siguro, nag-share, ganyan. Pero, andun pa rin yung pag-hold back. Like, yung mga personal, ganyan. Sa atin pa rin yun. Bale, parang namimili ng gustong ikwento, ganyan.
Ayun, so, sa akin naman, yun, parang katulad din ng, like, kay Claudia na hindi ko fully na sinasabi sa mga tao yung deep information about me kasi meron ding risk about dun kasi if you're not really trusting the person na you're talking to, so parang ang hirap i-disclose ng mga bagay sa kanila, if ever.
So, parang mukhang both of you are in agreement na yung surface mo, kailangan, although may nakikita pa rin semblance of you, the true you, kailangan meron pa rin parang medyo may cover para maprotektahan ka kasi parang vulnerable ka kapag kitang-kita ka sa loob.
Pwede, siguro.
Katropang...
Yun, ganun din. Kasi, like for example, me, ang bilis kong mag-trust sa tao. And then there was a time na when I trusted people, and then parang nagbabackfire sa akin na, okay, hindi pala nila ako tina-trust ganun na as the way I trust them. Parang ganun.
Hmm. Or parang pwedeng kayo, pinakita nyo na yung parang mas transparent you, pero yung other party, hindi sila as completely transparent as you are.
Yeah.
Hmm. Meron bang, siguro, ayun, on a lighter note ba, merong times na parang na-deceive kayo dun sa surface ng isang tao?
Meron.
Mm-mm.
Yeah.
Anong nangyari?
Siguro, I see the person na sobrang reserved, ganun. Or pinakita nila na sobrang reserved sila and biglang, for example, nagka-party, ganyan. Tapos hindi pala sila reserved.
Mm-hmm. Thank you, katropang Kay. How about you, katropang Claudia?
Siguro, oo, na ano ba, like, like sa una, parang friendly, ganyan. Tapos like siguro iba lang kasi yung level of friendship, ganyan, na parang hala friendly pero hindi ka naman pala tinuturing as like super close, ganyan.
Ako may question ako katropang Gian. Just to end it on sana more of a positive note, ano. Kasi di pa pag sinabing beneath the surface, katulad ng example siguro ng nakwento ko kanina yung Chinese bamboo, no. Yung I'm not sure baka pagalitan nila o Chinese bamboo, nabasa ko lang naman to somewhere. No, may mga halaman halimbawa na akala mo hindi pa dahil nung tinanim mo, hindi pa siya nag-grow above the surface. Ay wala nang nangyari. So, pero sa ilalim, nag-grow pala. So, kayo mga katropa, ano yung beneath the surface ninyo? Yung hindi pa nakikita ng mundo, pero sana one day, pag sumulpot siya, ay sana makita nyo about you. Makita ng ibang tao about you. Diba? Yung sa ngayon, nakatago. Itinatago ko pa. Hindi pa ako confident or whatever reason. Diba? Pero someday, sana mag-sprout itong bagay na ito. What is it about you that you want the world to see? Ayan! Diba? Nabalang araw naman. Sorry, alam ko yung translucent transparent. Iba siya dun eh. Ito yung parte siguro na, well, ilalim ng lupa. So, kayo mga katropa. So, katropang, sino bang gusto mauna?
Katropang Kay.
Katropang Kay, go.
So, siguro, pero hindi naman siya negative thing. Pero, like, kasi other people see me as, you can do it, ganyan, malakas ka, ganun. Pero, actually, gusto ko din na ma-recognize na lang, na ma-acknowledge ng ibang tao na I still have that weakness or may vulnerability din naman ako as a person. Kasi sometimes, like, they're taking advantage of it, for example, sa akin. Kasi they know the strong person ako. So, if they, for example, criticize me, ganyan, tapos parang kaya ko naman kasi gusto ko naman yung mga constructive criticisms. Pero gusto ko din na ma-acknowledge nila na, oh, soft person ako sometimes. Ganon.
Katropang Claudia.
Ayun, siguro kasi sa film industry, parang kailangan makapag-produce ka muna ng film or may malabas kang pelikula para makonsider ka bilang isang filmmaker, ganyan. Tapos parang siguro yung gusto kong mag-sprout, siguro yung passion ko, ganyan, na uy, kaya ko rin gumawa ng mga pelikula. Kailangan ko lang mag-ipon muna para makapag-produce ng film ko. So, ayun.
Alright, on that note, magti-thank you na tayo sa ating mga guest katropas from the House of Pearl. Thank you very much.
Yay! Shoutout naman, nagsumuliin.
Ayun, binabati ko pala yung family ko sa amin kasi I told them na I will be on air. So, hi sa mom ko and then sa mga kapatid ko dyan.
Hello po!
Hello po!
Ayan.
How about you, katropang Claudia?
Sorry, nasan pala sila? Nandito lang, malapit, Metro Manila. Yeah. Baka sabihin nila, ay, baka po, huwag nyo sabihin yung exact location.
Yeah. Like city, we're in the metro.
In the metro lang.
Yes, nasa.
Yay, hello po.
Ako siguro binabati ko yung mga ka-org ko, UP Cineas, wala lang. Hello. Sabi ko kasi na, yun, mag-on-air din ako.
Hello, UP Cineas. Alright, so, thank you again, katropang Claudia. And katropang K for being with us here in Tropang Radio. So, don't forget na kapag nakasalubong nyo kami elsewhere after this short stint here in Tropang Radyo, you'd always feel like this pa rin. Kasi once a katropa,
always a katropa!
Alright, so mga katropa, sa ating pagbabalik ay palalalimin pa natin ang ating discussion regarding sa Beneath the Surface. Let's dig deeper. Alright, magbabalik po ang Tropang Rad.
Yo!
Halika na makinig sa TZUP 16.2. Tayo na makinig sa TZUP 16.2. Ikaw ang bota tayo sa TZUP 16.2. Kasali ka!
Tunog at tinig,
tula at titig,
pulso at pintig,
daloy at himig,
dangal at pagdamig.
Tunog at tinig ng Pilipinong tugtugin.
Ang Tunog at Tinig ay isang pangradyong music magazine hatid ng UP College of Music. Maririnig tuwing Miyerkules ikalima ng hapon dito sa DZUP. Kasali ka.
Now on its second year, Talent.com brings you Launchpad 2.0 hashtag Masmatayo on September 29, 7 p.m. at the Christian Cafe Commonwealth. An open mic night for the talented and aspiring individuals featuring PhilCast beatbox artists, Clark Trinidad, singer-songwriter, and Cesar Salamanca Jr., animator. Watch talented people and get a chance to perform for only 200 pesos with free drinks. For ticket inquiries, contact Andy at 0939-1174-511 or contact JE at 0955-4033-661. See you there! This is brought to you by Talent.com in cooperation with DZUP 1602. Kasali ka!
Kalma lang pre, nababagot ka na ba sa traffic na yan? Puro susok dito, beep-beep kung saan. Alisin ang kunot sa noo kaibigan. Hintay-hintay lang pare, wag go lang ng go. Alamin lang lagi ang pagkurap ng kulay. Red, green, yellow, wag lang go lang ng go. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Yo, 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 mga katropas, it's 7:35 in the evening. Tayo po ay nagbabalik sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Carl.
Ako si Katropang Shrel.
At ako si Katropang Gian. Nagbabalik tayo, mga katropas. So feel free to contact us tuloy. Naging DZUP
balita. To tweet us.
Interact with us sa DZUP sa Tropang Radio. At yes. Tropang Radio sa Twitter. So speaking of Twitter, mm-hmm. What's happening in the Twitter world?
Ang daming nagko-comment, Katropang Gian.
Yay, at least.
Oo, madami tayong mga questions pero yung ilan siguro ito si Katropang Juju. Ang dami sinasabi ni Katropang Juju, mga lodi. Lodi talaga.
Yeah,
ano ibig sabihin ng lodi talaga naman? Idol po ibig sabihin no, na bumabalik na yung language na yan. Okay, sabi ni Katropang Juju, nako, ang hirap mga lodi pag binakuran na yung crush mo pero wala pa lang sila. Di ka tuloy makaporma.
Ooh.
Hashtag House of Cat Wing. Ayan na. House of Cat Wing. Naku, tumadami sila.
Yeah, House of Cat Wing. From?
House of Cat Wing.
UPIS.
UPIS.
Really nice. Oo. Meron pa ba tayo sa ito, Twitter?
Ito. Ay, naku, 27 pa pala. Mali, kahapon pa. Kahapon pa. Pero interesting kasi yung sagot niya. Alright, sabi nung, okay, si Juju ulit ito. Wait lang ha, hanap ako ng iba pa.
Puro Juju na nakikita ko. Hi, katropang
Juju.
Si so Julian ata ito. No?
Oo, ito from House of Cheeto. Si katropang Shea Ea Irai. Sabi niya, ang tanong natin mga katropas, kayo ba yung nagtago o yung hinanap? Ang sagot ni katropang Shea Ea Irai ay hindi pa pwedeng hinanap ako kasi nga nakatago ako. Oo nga naman, kung nakatago ka, hanapin ka. Pero minsan hindi rin alam na nagtago ka eh. So, pag nagtago ka,
paalam mo muna mo na nagtatago ka.
Alam niyang nagtatago ka.
Para hanapin ka.
Para hanapin ka. Mm.
Si minsan, ano lang yan?
May tanong pala ako regarding dyan mamaya mga katropa. Eh, di ba kasi minsan, pag nagtatago ng feelings yung, ano, di ba yung ibang mga tao, nagtatago muna sila ng feelings nila. Tapos pag pinursue, yung other side naman, iniisip nila wala talaga kasi nakatago. Alam niyo yun?
Parang,
so paano? Anong mayayari? Nagtaguan lang kayo. Walang nag-seek. So, kailangan may seeker, di ba? So, from House of Pearl naman, si katropang Jaira Beatrice, sabi niya, sa tanong natin na nagtago o hinanap, sabi niya, nagtago dahil nasaktan sa dating nakahanap. Oh.
Mahirap talaga yung mga ano na yan, mga taong, basta. Thank you, katropang Jay.
Ayan, si katropang, sino katropang Jay?
Si katropang Jay yung kanina, tama ba?
Si katropang, Jay nga ba pangalan niya? Jaira.
Ah, Jaira. Jaira.
Jaira Beatrice.
Kasama namin siya kagabi.
Ayan, si katropan, katropang Tej naman from House of Pearl, sabi niya, itinago kasi mahina paninindigan niya.
Huwag din dyan sa mga mahina ang paninindigan. Pero,
ito malakas ang paninindigan. Si katropang Milo, sabi niya, siya yung tinago ko. LOL.
House of Pinky.
From House of Pinky.
Paki-expound. Parang anong ibig sabihin yan?
Baka siya ay claim niya na.
Oh, yeah, yeah.
Ito katropang Gian naman may kinalaman sa transparency na sinasabi mo kanina. From katropang Hana Manalo at Push Mo Yan, ano, sabi niya, hassle maging transparent kasi wala kang maitago sa iba. Yung mga bagay na sana iyo lalang o iyo lang, nakikita rin ng iba. Aww, hashtag House of Cathwing. Hindi po kasama yung, akin lang yun. Okay, o nga naman, tinago mo na nakikita pa ng iba. Yung mahirap dyan eh.
So mga katropas, thank you for interacting with us. Keep them coming.
Oh, madami pa mga comments no, for katropang Jemmy, meron din. Ito, maganda yung sabi ni katropang Jemmy na there is strength in showing weakness.
Haha. Charot. Charot. Di ba ganun yung magkasabi nun?
Dapat besh, ano? Besh binesh. Dapat besh. Panindigan mo yan. Pero, there is strength. Strength in swag. Showing. Shrink.
Weakness.
Ano ba? Shrink. Inulit-ulit pa yun, no? In showing weakness.
Hindi yun charot.
Medyo na weird ako sa pagsabi ko ng charot. Hindi kasi ako nagsasabi ng charot.
Talaga ba? Pero nagcha-charot ka.
Nagja-joke lang. Ano ibig sabihin niya?
Hindi mo sinasabi yung charot, pero nang chacharot
right
ka.
Against self incrimination. Alright. So,
katropang Gian, huwag ka mang charot.
Huwag ka mang charot, katropang Gian. Bad yun. Oo na lang yung sabi.
Alright, mga katropa. Thank you for those comments. Tweets, keep them coming sa atropang radio. And, bye-bye sa ating mga viewers sa Facebook Live sa DZUP 1602 AM. Facebook po yan. Alright. So, mga katropa, so since it's our turn, siguro pasadahan lang din siguro natin. No? Ano ba yung, what surface do you have? Ito ba'y transparent, translucent, or opaque? At may pinagkaiba ba ang beneath the surface mo sa surface mo? Katropang Carl.
Anuhin ko na, diretsuhin ko na kasi yung comparison ko kanina ng waters, yung surface. Siguro kung ako yung type ng person na murky yung waters, so hindi pa masyado clear kung ano nga yung nasa ilalim ng surface. Or rather, kahit na mababaw lang yung water, hindi siya ganun ka-clear.
Oh, kahit water din naman yun, pero nahaluan ng ibang substance. Yeah.
Ako kasi sediments. Yung, feeling ko, ako kasi yung type ng person na nahihirapan ako to let other people in. So, gusto ko, akin lang yung secrets ko. pero may, syempre, katulad ng water na pwedeng linisin, ay nag-share din ako ng aking deepest, darkest thoughts. Ang disturbing.
Gusto ko yung
pero
thoughts.
Pero sa mga, man. Ano, pero sa mga people na malapit na sa akin or yung mga people na willing tumulong sa akin na, sa paglilinis ng water na yun.
Katrop mga shell.
Oo. So ako, kung ang transparent, translucent, o
opaque.
Iniisip ko dun katropang Gian yung meron kasi na surface na transparent siya pero not necessarily madali mong makuha ko ano yung nasa loob.
Oo nga. Yeah, true.
Halimbawa, let's say, mga diamonds, pero wala naman talaga nasa loob niya, pero transparent lang siya. O kaya sabihin natin yung sasakyan, yung, di ba, transparent siya, nakita mo yung tint niya, di ba, nakita mo yung nasa loob, pero not necessarily yung mapapasok mo agad yung nasa loob. Di ba? So, seeing is different from being able to touch what is there.
Yeah.
Or being able to get hold of what is beyond the surface.
So parang may crush ka lang tapos open siya pero hindi mo siya makuha.
Okay.
Wag ko muna din masyado ka tropa niya.
Pero kasi open ka sa ibang tao, hindi doon sa crush na 'yon.
Ayun lang. Ano ba 'to?
So paano mo siya kukunin?
Ayun, kasi diba, dun sa question ni katropang Gian, nilatag ko pa lang na may ganong klase, no, na parang transparent man. Kasi niniwala ako, transparent ako. Feeling ko pagkagalit ako, may kita ng mga tao. Mm-mm. Pero pag frustrated ako, nakikita ng mga tao. Pero kahit nakikita nila, not necessarily naiintindihan nila.
Pwede rin ganun.
Not necessarily, gusto nilang to be beyond the surface. Yung ganung iniisip ko na kung ano yung nasa ilalim, it shows sa surface, pero not necessarily you let people, you allow people to help you deal with what's going on beyond the surface.
Mm-mm.
Yung mga ganong klase. Parang, minsan naman gusto mo namang magtago lang sa ilalim ng lupa eh. Diba? Yung tipong walang nakakaintindi sa'yo. Minsan gusto mo rin ng ganon. Wala lang, gusto ko ganito. Wala. Walang nakakaintindi sa akin. Pero alam nyo lahat na may pinagdadaanan ako. Yung alam nyo lahat may nakatanim dyan sa ilalim. Pero hindi nyo lang alam kailan magpapakita. Yung mga ganong mga bagay. So, hindi ko masagot dun katropang Gian kung ako ba ay transparent, translucent, o opaque. Kasi there are times na transparent ako. Most of the time, translucent. Pero may mga times din na opaque. So, yung mga katulad ni katropang Carl. Kaya katropang Carl kasi pwedeng cleansing eh. Sa akin, not just cleansing eh. It's something na you have to unearth. Yung mga ganun mga bagay.
Or make open.
Pwede din. Ayan.
Kasi parang glass chamber na hindi mo mabuksan pero nandun siya. Nandun na naman tayo sa hindi mo makuha yung nandyan na sa harap mo.
No!
So sad.
Pag-usapan natin mamaya katropang G.
Oo, yung mga hindi mo makuha niya at bakit ganyanan tayo, ha?
Siguro ako mabilis lang, no? Yung ako naman ay I try to be transparent as possible to other people. Tsaka, I try to make my beneath the surface and surface the same. Yung halos walang pinagkaiba. Pero, habang tumatanda ka, parang minsan kasi ayaw mo na rin masyadong mas open sa people. Pero ako kasi, I try to be open as possible. Tsaka, ako parang, okay lang din naman na sirain mo yung trust na meron sa or something, saktan mo ako or something. Pero yung personality ko na pagiging open at yung pagiging transparent, I want it to be kept. Kasi parang pag nawala yung pagiging transparent ko, parang nawala na rin yung identity ko as a person kasi I want to be as transparent as possible. Pero may mga times din talaga na pag transparent ka, nilalagyan ka lang ng ano, ng dirt, kaya nagiging ano ka, translucent or opaque. Okay.
Minsan lang talaga, no, gusto mo naman maging transparent, pero ang daming mga ibang mga bagay, mga
totoo
factors,
yan.
Na nagpapalabo nung sitwasyon.
Mm-hmm. Alright, so mga katropa, sa ating pagbabalik ay pag-uusapan at palilinawanagan natin. Wow. Yung mga...
Ano katropa, Gia?
Papalinawin natin.
Papalinawin.
We're going to enlighten. Wow. I don't know. Nasa papalinawin
natin. Iba yung linaw eh. Oo, linaw nga. Is clarify. Diba? Yung enlighten.
Let's just shed
liwanag.
Light. Let's shed light.
Okay.
Siguro yun yung mas magandang term. Shed light dun sa mga ano natin. Sa mga... beneath the surfaces.
Flashlightan natin
yung... Ayan ang ating pag-uusapan sa pagbabalik ng Tropang Rad.
Yo!
Halika't makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang po tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ikaw ba'y guro ng math and science? Kung ganun, tara na at makinig sa programang tanging para sa'yo, Go Teacher Go! Tungkol sa mga bagong math and science teaching techniques, inain, hindi lang pang guro, pang estudyante pa. Go Teacher Go! Tuwing Webes, alas 4 ng hapon, dito lang sa DZUP 1602, kasali ka!
We live in interesting times.
Tensions between North Korea and the United States reach a fever pitch.
They will be met with fire and fury.
What are you going to do now that Britain is leaving the EU?
A chunk of ice nearly as big as Shanghai may break off of Antarctica at any moment.
Aleppo, 5 years after the revolution began, and whole districts abandoned.
Deadly chaos on the streets of Charlottesville, Virginia, sparked by white nationalists.
Some people say that the world as we know it may be coming to an end. But there's one group of people that believe in the future and want the world to know. Students from around the world will unite on Friday, October 6th for World College Radio Day, a day to celebrate the unique medium of college radio and to connect with listeners from around the world. For more information, please visit worldcollegeradioday.com.
Traffic? Uy, pero makakadaan pa ako.
Mas onti ang usok, mas masaya ang biyahe. Ang bilis na ng biyahe, nakakapag-exercise pa ako.
Kung malapit lang ang pupuntahan, pagbibisikleta ay subukan. Mabuti na sa kalusugan, makakatulong ka pa sa kalikasan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Yo, yo, yo mga katropa, 10 minuto na lang at alas 8 na ng gabi. Huling hirita na sa Tropang Rad.
Yo!
Ako po si Katropang Gia.
Ako si Katropang Carl.
Ako naman po si Katropang Shrel.
And we're back mga katropas. Interact with us at DZUP1602 at sa Atropang Rad.
Yo.
Meron ba tayong mga iba pang mga tweets sa Twitter?
Yes.
Katropang Shrel?
Dun sa question ni Katropang Gian about pagiging transparent or opaque or translucent, sabi ni Katropang Juju, nako, ang hirap mga lodi. Pag binakuran na yung crush mo, pero wala pa lang sila. Ay, hindi. Mali. Nabasa ko na to. Okay, sorry. Ito, Katropang Layla. Ayan. Sabi ni Katropang Layla, ako minsan transparent, minsan opaque. There is no in between. Hashtag House of Kath Weng.
Parang sa kanya, walang concept ng translucent sa pagiging tao.
Oo. Mm. It's either transparent ka or opaque ka.
It's either you give it all or you don't give at all.
Oo.
Parang ganun.
Galing. Ito naman from Paupi. Sabi niya, translucent! Na maraming exclamation point. Sabi niya, minsan kasi, people see me as me, pero may tinatago pa rin ako. So, medj transparent. Medj opaque.
So, ayan. In between.
Sabi, dagdag pa ni Katropang Paupi, di ako totally transparent, pero di rin ako totally opaque. From hashtag... House of Kath Weng.
Napaka active ng ating kasama sa hashtag.
Malakas ang laban nito ang hashtag ha.
Maraming potential ha.
Oo, pati House of Pinky din. Marami din House of Pinky.
Oo, parang wala yung mga dati nating ano, mga mainstays.
Oo, yung mga taga House of Cheeto tsaka House of Shred.
Step up your game.
Naku, House of Shred.
Siyam lang kami. Ayan. So, hello sa mga katropas natin.
On
Twitter. Ayan.
Oo. Kanina meron din pala kami nakitang term yung orbs.
Oo, orbs. Pero hindi na namin sasabihin kung ano yun.
Bro ata ibig sabihin bro. Ng orbs. Bro. Pakilinaw na lang po sa amin mga katropa.
So, bro, GN.
Mm. So, orbs, GN.
So, my man, eto ang ating, so, since parang huli na, no, yung concept naman ng digging deeper, katulad ng, ako rin kasi parang hindi lang siya yung sa tubig, yung concept ng, yun na nga, yung beneath the surface. Mas sa akin, mas lupa. Siguro kasi land animals tayo. Mm-hmm. Kaya mas lupa yung nakikita kong ano. Parang, kayo ba, ano bang ginagawa ninyo? Alam mo, may beneath the surface, may surface ka. At yun, syempre, yung binibigay mo sa mga people in general, yung surface mo. Tapos may beneath the surface ka. What do you do when people go beyond or dig deeper so that they would go beyond nga yung surface mo at pumunta dun sa beneath the surface mo. What would you do or what do you usually do when people do that?
Bilang water animal.
Ang cute, water animal ka.
Sabi kasi ni katropan Gian, land animals. So, in-assume ko, dahil ako lang gumamit ng water metaphor, ako yung water animal. Okay, papanindigan ko na. So bilang water animal, kapag may nagdive sa surface ko at sinubukan niyang mag-reach underneath the surface, ako ay usually nagtatago pa. Ibig sabihin, magbo-burrow na ako sa sand.
Ang cute. Ang cute.
kasi naman, 'di ba? Imagine mo kung water animal ka, nagsiswimming ka lang sa underneath the surface, walang nagbo-bother sa'yo. Tapos biglang may magsa-splash underneath the surface na parang, "Wow, saan ang galing 'yun?" So parang dahil you're not used to people diving into your waters, matatakot ka and yung una kong reaction is to defend myself by hiding even more. Pero yun nga, tulad ng sabi ko earlier, hindi naman ako yung type ng person na forever na lang magtatago beneath the surface or forever na lang lalalim ng lalalim hanggat sa wala makakita sa akin. Kapag familiar sa akin yung mga sumusubok na pumunta underneath the surface, ay wini-welcome ko rin naman yun. And magkakaroon kami ng conversation underneath that surface.
Naisip ko lang din, no, yung sinabi mo when someone dives into your surface, tas diba, ikaw, since threatened ka, pwedeng lumangoy-langoy ka pa para iwasan siya. Or, worst comes to worst, pwede mo pang ibaon yung sarili mo dun sa sand. Pero you can only go as far as a water animal kasi you would need water eventually. So, parang there would come a point na hindi mo talaga matatago yung sarili mo. Lalo na we're in this kind of world right now na mas bukas in a sense, pero at the same time, mas sarado rin. How about you, katropang Sherelle?
Ako, I appreciate people who try to... kasi kung water si katropang Carl, ako naman earth, diba? I appreciate people who try to understand what is beyond my surface. So, if you want to dig deeper than the surface, I would appreciate that. Pero you also have to kailangan din sensitive ka din na kung gaano ho kalalim. At pag nagsimula ka maghukay at hindi mo itunuloy, parang I would get disappointed. So, pero minsan naiintindihan ko din naman. So, yun lang, kapag naghukay ka lang, pero iniwan mo lang siyang butas. Parang yun yung mahirap. Parang respeto din na kapag naghukay ka, alam mong may responsibility ka na dun sa lupang yun. Oh,
pero ano ibig sabihin nun? So, parang pero, kailangan bang pag hindi niya nakinaya, ibalik yung lupa?
Oh, parang ganoon. Kasi, teka lang ah, napaisip ako sa sinabi ko. Hindi, kasi diba halimbawa, ibig sabihin, kung ano man yung matagpuan niya dun beneath the surface. I appreciate people who try to know you beyond your surface. Pero kung ano man yung matagpuan niya dun, tapos hindi niya nagustuhan, tapos umalis. It, of course, it will make me, ay, wait lang, bakit kaya? Ano kaya yung reason? Mga ganyan, diba? Natural naman yan for us. Pero yung iniwan, sinadya niya lang maghukay, tapos iniwan niya lang yung butas, then that's another something na para kasing vulnerability mo yun. Pag may naka-open na hole towards your surface, towards the ano, what's beneath the surface. Mm-hmm. Diba? Halimbawa, ang sinasabi ko dito, halimbawa sa atin, in-unearth niya yung ilang mga bagay na sensitive about you.
Mm-hmm.
And ang sinasabi kong delikado ay kung may pinapasok din siyang iba doon. Diba?
Na pwedeng foreign.
Foreign body. Oo. Halimbawa, meron kang na-reveal sa kanya na something that is very nasa ilalim ng puso mo. Tapos shinare niya na lang 'yun sa kung kani-kanino.
Parang hindi lang din sa part na parang naghukay ka tapos naglagay ka, parang naghukay ka, tapos kinuha mo.
Oo, kinuha. Mm-hmm. Yan, siguro diba? Yung term. Naghukay ka, kinuha mo, pinamigay mo pa sa iba.
So, yung pero hindi siya bagay. Kasi sa iyo to give out.
So, yun. Parang ginawa mo kong teritoryo. Parang ganun. In a way, di ba? Sa konsepto ng lupang hinukay at ibinigay sa iba. Yung kung ano man yung nahukay mo. Mm-hmm. So, kung meron kang nahukay, tapos okay lang, sige, appreciate natin yun. Pero not necessarily ay if okay lang kung if hindi mo na appreciate yon, then alis ka na, tabunan mo na lang ulit, wag mo nang ibigay pa sa iba.
Mm-mm.
Yung ganun.
Ang nice naman ng analogy na yun. Katropang shell.
Thank you. Isisingit ko lang itong sinabi ni Katropang Juju. Ang daming juju ni Katropang Juju, ah. Katropang Juju.
Favorite ka na.
Sino ba ito si Katropang Juju?
Si Julian.
Julian Taloma. Ayan. Sabi niya ay, ang tawag dito, depends sa purpose kasi yung iba gusto makilala pero gagamitin against you. Pero yung iba naman, G lang, orbs. Ayan.
Go orbs.
So
go orbs. Go mga orbs.
Ayan. So, briefly na lang. No? So, ako naman, what do I do kapag someone tries to dig deeper dun sa surface ko? Ako, as much as possible, open ako sa ganyan. Pero katulad ng sinabi nga ni Katropang Juju, I don't like it when people use it against me. Kasi, I let you in because of good faith. So, I'm assuming, kaya ako isinishare yung mga bagay na hindi ko sinishare sa ibang people ay dahil we're in good terms, tapos walang malice sa pagitan nating dalawa. Ayun. Kasi masama yung mga malice na iyan, mga katropas. Alright, so mga katropas, thank you for interacting with us sa ating mga off-air katropas sa Twitter world. Thank you very much.
Yay! Thank you mga katropas na nag-tweet sa atin. Hindi man natin mabasa lahat ng tweets ninyo. Dami sunod-sunod, no? Si Katropang Paupi, Jemmy, Juju, Hannah Manalo, Katropang Leila, Katropang Milo, Katropang Tej, Katropang Shea Iray, Katropang Jaira Beatriz, marami pa mga katropas natin.
Thank you very much.
Thank you.
So next few days mag continue to interact with us and don't forget na nagpapatuloy ang ating House Cup even after hours ng DZUP, mga katropas. Alright, so thank you very much sa ating mga katropas, especially our katropas sa ating tech kay katropang Julius at kay katropang Jerry at kay katropang Gerald. Okay, hello katropang Gerald and katropang Aisha and katropang Faith. At sa iba pa nating mga katropas, kanina nakita ko si katropang Annika. Okay?
Yes. So, si katropang Faith nandiyan pa.
Mm-mm, si katropang Faith.
Ah, wala ba? Ayan, ayan, si hello, katropang Faith. Katropang Annika, wala daw siya.
Ah, wala.
Sabi niya wala siya. The joke lang. Oo. Speaking good Faith, mabait talaga yan si Faith.
Oo. Alright, so thank you very much katropang Shrell and katropang Carl for katropang joining
Gian.
Us tonight.
Katropang
Gian.
Alright, thank you very much mga katropas. Di ko na po papatagalin pa. 7 to 8, katropang radio. DZUP po. 8 and rather 9 until 8 p.m. Kung sa DZUP 1602 kasali ka,
sa tropang radyo kasali ka na,
katropa ka pa! Bye-bye! It's Thursday!
Bye mga ka-orbs!
Bye-bye ka-orbs!
Bye bro!
Orbs. Bye bro! Orbs.
Ingat po! Good night!
Lodi!
Drop it in!
Lodi!